Perustuslakivaliokunnan on määrä tulla julkisuuteen uuden kantansa kanssa sote-uudistuksesta. Hanke saattaa siirtyä seuraavalle eduskunnalle.
Yle Radio yhdessä nyt ykkösaamu. Hyvää huomenta. Toimittajana on Jari Niemelä. Aluksi jatkamme keskustelua puolustusliitto Natosta, sen tehtävistä ja olemuksesta. Lehtikatsauksen jälkeen puhumme luottamuksesta yhteiskuntaan, esimerkkinä muun muassa sote-uudistus ja vaikka tämänpäiväinen mielenkiintoinen Trevok-oikeudenkäynti. Lähetyksen lopussa käymme päiväkävelyllä miljonäärien kaupungissa. Ai missä? No, Singaporessa ja Manilassa. Tervetuloa kuulolle. Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin kaksipäiväinen Suomen vierailu jatkuu siis vielä tänään, ja hänhän on vieraana, tai hänet on kutsunut vieraksi Suomeen pääministeri Alexander Stubb. Stoltenberg ja Stubb keskustelivat muun muassa Suomen ja Naton kumppanuusyhteistyöstä ja Ukrainan tilanteesta. Mitä kuuluu Natolle itselleen ja mikä sen perustehtävä tällä hetkellä on? Tätä emme kysy pääsihteeri Stoltenbergiltä, vaan Tampereen yliopiston Salmoneen-professorilta Hanna Ojaselta. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja erikoistutkija, yhteiskuntatieteen tohtori Tommi Koivula Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitokselta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Aloitetaan tällä tuorella uutisella. Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi eilen Ylen haastattelussa, että Suomen ja Ruotsin mahdollinen NATO-jäsenyys on maiden oman kansallisen päätöksenteon varassa, eikä hän halua puuttua siihen millään tavoin. Maiden välisen puolustusyhtiön syveneminen on hyvä asia, myös Naton näkökulmasta, Stoltenberg sanoo. Hanna Ojanen, miten te tulkitsette tätä Stoltenbergin viestiä, tai tarvitseeko sitä hirveän syvällisesti tulkita?
Tässä tämä ensimmäinen osuus Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyydestä on se aina toistettu fraasi. Ja tämä jälkimmäinen on tavallaan vähän huvittavakin toteamus, koska meillä taitaa olla vähän sellainen tyyde, että haluamme kysyä, että sopiiko meidän politiikkamme muille. Ja nytkin ollaan varmaan sitten kysytty, että mitenkä se on tämän Suomen ja Ruotsin sotilaallisen yhteistyön laita. Ja silloin hän sanoi, että tämähän sopii oikein hyvin.
Topi Koivola, miltä kuulosti?
Niin, kyllähän se näin on, että Naton pääsihteerin asia oikeastaan ei ole muuta kuin tukea tavallaan tällaista eurooppalaista turvallisuuskehitystä ja yhteistyötä monin tavoin. Hän ei kuitenkaan käytännössä johda Naton toimintaa itse mitenkään, vaan hän vaan koordinoi tavallaan Naton jäsenmaiden toimintaa.
Ja toimii diplomaattina.
Ja toimii nimenomaan eräänlaisena diplomaattina. Eli siinä mielessä niin hän oikeastaan ei ole siinä asemassakaan, että hän nyt antaisi lupaa tai kiistäisi tällaista yhteistyötä.
Hanna Ojanen, Nato eli Pohjois-Atlantin liitto on vuonna 1948 perustettu kollektiivinen puolustusliitto, ja vuosikymmenten ajan Naton roolista ja sen perustehtävästä on käyty tietynlaista painia. Mitkä ovat nämä painotukset, tyypilliset painotukset tässä keskustelussa?
Varmastikin tässä nähdään sellainen suuri vedenjakaja tuossa kylmän sodan loppumisen aikaan. Siihen asti oli tavallaan ollut tietynlainen yhteisymmärrys siitä, että minkä takia NATO on olemassa. Se oli läntisen Euroopan ja Euroopan ja Yhdysvaltain yhteinen puolustusliitto. Ja sitten kun kylmä sota loppui, niin oli se ensimmäinen suuri kriisi tavallaan, että tarvitaanko tätä järjestöä nyt enää sitten. Ja siitä lähtien oikeastaan ollaan oltu hakemassa sitten uusia mahdollisia tehtäviä, ja niitä on löydetty eri aikoina eri suunnilta. Seuraava semmoinen suuri konsensuksen aika oli ehkä tuossa 90-luvun lopulta eteenpäin kymmenisen vuotta, jolloin ajateltiin, että kriisinhallinta, kansainväliset operaatiot oli se Naton rooli. Nyt on taas uusi aika ja nyt taas pohditaan sitä puolustusliiton perustehtävää.
Palataan siihen kohta. Tommi Koivula, tämä Naton yhteydessä artikla 5 nostetaan lähes aina pöydälle, kun puhe kääntyy tähän Naton rooliin, ja puhutaan nyt tästä artiklaa 5 nytkin. Siinähän on kyse siitä, että Naton jäsenmaat sitoutuvat siihen, että hyökkäys jotain jäsenmaata kohtaan Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa, se tulkitaan hyökkäykseksi kaikkia jäsenmaita kohtaan. Onko tämä tällä hetkellä se keskeisin tehtävä Natossa?
No, viime vuosien turvallisuuskehitys Euroopassa on kyllä nostanut tätä artikla 15 uudelleen ikään kuin tähän Naton toiminnan keskiöön. Toki se siinä on jatkuvasti ollutkin ihan johdonmukaisestikin silloinkin, kun Nato painotti tätä kriisinhallintaulottuvuutta, niin kuin Hanna Ojanen nosti esille. Mutta tosiaan nyt varsinkin tässä vaiheessa, kun suhteet Venäjän kanssa ovat vähän kiristyneet, niin varsinkin Naton itäiset jäsenvaltiot, Baltian maat, Puola, Romania, ovat ikään kuin toivoneet ja vaatineetkin suorastaan siitä, että tämä viides artikla entistä konkreettisemmin tavallaan olisi niin kuin tämän Naton toiminnan keskiössä. Ja kyllähän Nato-maat tässä ovat olleet varsin yksimielisiä ja ovat ikään kuin hyvin johdonmukaisesti kiirehtineet korostamaan sitä, että tämä on kuitenkin se heidän toimintansa ikään kuin viimekätinen perusta ja tärkein ulottuvuus.
Hanna Ojanen, te olette totesitte tuossa, että viimeisten vuosien aikana tämä Naton kriisinhallinta eri puolilla maailmaa, se on vähentynyt. Miksi näin on käynyt?
Se on hyvä kysymys. Se ei koske ainoastaan NATOa, vaan EU:ssa on vähän sama piirre ollut nähtävissä. Molemmat järjestöthän olivat ahkerina liikkeellä samoissa kohteissakin maailmalla. Ja sitten alettiin vähitellen päätyä siihen näkemykseen, että tämä ei oikeastaan ole niin kovin onnistunut tai niin yksinkertaista toimintaa kuin ehkä ajateltiin. On ollut todella suuria operaatioita, kuten Afganistan, joka ei sitten oikein onnistunut millään mittarilla mitattuna. On ollut kovin pieniä operaatioita EU:lla, joiden merkitystä voidaan sitten kyseenalaistaa. On ollut todella vaikea osoittaa, että mitä hyötyä konkreettisesti sitten tästä linjasta on ollut.
Minkälaisissa pöydissä tätä Naton painotuksia ja roolia päätetään?
No kyllähän Natohan on perusluonteeltaan hallitusten välinen ja valtioiden välinen järjestö, mikä tarkoittaa sitä, että Natolla ei ole tällaista ylikansallista päätösvaltaa suhteessa jäsenvaltioihin, vaan ne jäsenvaltioiden omat näkemykset turvallisuudesta ja keskeisistä turvallisuuskysymyksistä tavallaan ohjaavat myöskin Naton toimintaa. Käytännössä Nato toimii konsensusperiaatteella, mikä tarkoittaa sitä, että jokainen jäsenvaltio pystyy tuomaan omat asialistansa tähän Naton pöydälle tavallaan keskusteltaviksi. Haasteena tässä konsensusulottuvuudessa on ehkä se, että käytännössä on johtanut siihen, että aika monenlaiset asiat oikeastaan niin kuin kamppailevat siitä Naton huomioista tässä Naton asialistalla. On näitä itä-eurooppalaisia jäsenvaltioita, jotka tällä hetkellä korostaa ehkä tätä Venäjään liittyvää niin kuin turvallisuushuoltansa, mutta sitten on myöskin vaikkapa Naton etelä-eurooppalaisia jäsenvaltioita, jotka ehkä näkee tämän turvallisuuden enemmän ikään kuin välimerellisenä ilmiönä ja ovat huolissaan vaikkapa Lähi-idän tilanteesta voimakkaammin.
Ja käyttävät sitä poliittisesti hyödyksi omassa maassa. Sitäkin. Viittaa tässä Kreikan ja Turkin asemaan.
No ihan totta. Ja sitten on taas esimerkiksi vieläpä Yhdysvallat, joka sitten ehkä mieluummin korostaa Natoa tällaisena niin kuin globaalina turvallisuustoimijana, jota voidaan sitten käyttää erilaisissa maailman kriisivyyhykkeissä ja kriisitilanteissa tarpeen mukaan.
Palataan kohta uudestaan tähän Yhdysvaltain rooliin, mutta miten tätä Naton sisäistä dynamiikkaa tutkijan silmin hallitaan? Minkälainen byrokratia se on?
Byrokratianahan se ei ole kovin suuren suuri, mutta niin kuin Tommi Koivula tuossa sanoi, niin kysymyksessä on tällainen hallitusten välinen organisaatio ja toimii sellaisten periaatteiden mukaisesti, ei niinkään kuin yhteisesti Brysselistä johdettuna sinänsä. Mutta siinä on omat monenlaiset tehokkaat rakenteensa, paitsi tietysti tällä sotilaallisella puolella, niin myös sen tiedotusrakenteet ovat varsin tehokkaat. Ja monesti se on ollut esimerkkinä myös esimerkiksi EU-toiminnassa tälläkin saralla.
Tommi Koivula, sanoitte äsken, että on olemassa erilaisia NATO-maita. Onko olemassa sitten ihan selviä poliittisia jännitteitä Naton sisällä?
No kyllä niitä jatkuvasti on. Niitä on varmaan kaikissa puolustusliitossa ja kaikissa kansainvälisissä järjestöissä ja niin myöskin Natossa. Ja aika monillakin tavoilla voidaan tarkastella tavallaan näitä jännitteitä. Että ehkä muutamia sellaisia, jotka viime aikoina on keskeisimmin olleet esillä, on paitsi nämä eriävät näkemykset siitä, että mikä on tavallaan se Naton keskeinen suunta, jota varten se ikään kuin pyrkii vaalimaan turvallisuutta, mutta myöskin esimerkiksi se, että miten tasapuolisesti jäsenvaltiot rahoittavat Naton toimintaa ja osallistuvat ikään kuin tämän yhteisen turvallisuuden ylläpitämiseen. Jossakin jäsenmaissa on ollut ärtymystä siitä, että toiset jäsenmaat käyttävät heidän mielestään liian vähän rahaa puolustukseen, liian vähän ikään kuin varoja tähän yhteiseen turvallisuuteen. Tämä on varmaan yksi tämmöinen niin kuin kiistakapula Naton sisällä ollut. Mutta myöskin muita tällaisia niin kuin isompia ja pienempiä jännitteitä on oikeastaan jatkuvasti.
Tässä oli mielenkiintoista juuri viime vuonna huippukokouksen aikaan, kun ilmassa oli vähän sellaista tuntua, että nyt ollaan näistä jännitteistä hetkeksi pääsemässä irti. Että ne on vähän sen vähentyneet sen takia, että on löytynyt tällainen yhteinen konsensus siitä, että nyt ikään kuin tämä uhkakuva on yhteinen ja ymmärretään hetken aikaa ainakin samalla lailla Naton tehtävä. Ja alettiin puhua taas näistä puolustusmäärärahoistakin uuteen tapaan. Mutta ehkä se konsensus ei kuitenkaan sitten kovin pitkäaikainen ollut tälläkään kertaa.
Joo, ehkä tähän kuten voi vielä myöskin lisätä tavallaan sen, että vaikka näitä jännitteitä on, ja niitä varmasti on tulevaisuudessakin jatkuvasti, niin sama hengenveto on ehkä kuitenkin syytä lisätä, että Nato on ollut meidän kanssamme nyt noin 65 vuotta tässä eurooppalaisessa turvallisuusmaisemassa. Ja kovinkaan vakavaa keskustelua ei tietääkseni yhdessäkään jäsenvaltiossa ole käyty siitä, että pitäisikö me nyt erota Natosta tai pitäisikö tämä Nato purkaa jollakin lailla. Eli näyttää siltä, että jäsenvaltiot kuitenkin löytävät tästä jotakin tällaista hyvin merkittävää lisäarvoa omalle toiminnalleen.
No, parikymmentä vuotta sitten tai parikymmentä viimeistä vuotta ainakin on puhuttu nimenomaan tästä Natossa Yhdysvaltain ja Euroopan välisestä suhteesta. Se on muuttunut.
Kyllä se on muuttunut. Kylmän sodan aikaan Yhdysvallat varsin merkittävästi tavallaan osallistui tähän Euroopan turvallisuuteen ihan konkreettisesti ylläpitämällä varsin laajoja joukkoja Euroopassa ja varsin laaja tämmöistä tukikohtaverkostoa näissä eurooppalaisissa jäsenvaltioissa. Nyt kylmän sodan jälkeisenä vuosikymmeninä tätä amerikkalaista läsnäoloa on tavallaan pikkuhiljaa purettu Euroopassa, mikä on herättänyt myöskin viime vuosina huolia monissa eurooppalaisissa jäsenvaltioissa, että kuinka vahvasti se Yhdysvallat nyt sitten enää sitoutuu tähän näihin eurooppalaisiin liittolaisiinsa. Viimeaikainen Ukrainan kriisi tavallaan on ehkä kuitenkin nyt sitten myöskin pysäyttänyt tätä amerikkalaisen läsnäolon vähenemistä ja ehkä hieman paikutellen kääntänyt sitä jopa toiseen suuntaan.
Ja kaikki tämä liittyy tietysti myöskin Naton talouteen ja budjetteihin. Onko siinä selviä jännitteitä?
Onhan se hyvin monimutkainen kysymys. Siis vaikka Natolla on hyvin pitkään ollut tämä tavoite, että jäsenmaiden tulisi käyttää 2% bruttokansantuotteestaan puolustusmenoihin, niin hyvin harvat jäsenmaat ovat tähän päässeet. Oikeastaan trendi on ollut aivan päinvastainen. Puolustusmenot ovat olleet laskussa jo ihan tämän pitkällisen talouskriisinkin takia. On hyvin vaikea puolustella sitä, että julkisia varoja käytettäisiin vielä enemmän puolustusmenoihin tällaisissa tilanteissa.
Onko Naton sisällä vielä tästä taloudesta ja päätöksenteosta vähän samankaltainen tilanne kuin Euroopan unionin kohdalla, että Bryssel, jossa Naton päämaja on, niin vastaan pääkaupungit?
No, minusta sellaista ihan yksi yhteen vertausta ei ehkä voida vetää, koska tosiaankin Nato kyllä hyvin olennaisesti poikkeaa Euroopan unionista juuri siinä, että sen Naton oma rakenne ei ole tässä nyt niin kauhean merkittävä toimija, vaan kyllä mä itse korostaisin tätä Naton valtioiden välistä luonnetta tavallaan. Että ne on ne jäsenvaltiot, jotka tässä nyt sitten ikään kuin harrastavat yhteistyötä.
No ja niin parhaillaan Nato siis miettii keinoja tämän viime syyskuun huippukokouksen päätösten pohjalta, joiden pitäisi vahvistaa yhteistä puolustusta. Mitä tuloksia tältä on odotettavissa?
Ihan tässä välittömästi on, mitä on ollut nähtävissä, on juuri se Naton sotilaallisen läsnäolon vahvistuminen Euroopassa ja näillä Euroopan itäisillä alueilla erityisesti. Se on se ensimmäinen konkreettinen. Ja sitten pyrkimykset nopeuttaa olennaisesti Naton reaktiokykyä on ehkä se toinen tärkeä pyrkimys.
Näin mäkin sen näen, että nämä on varmasti ne keskeiset osa-alueet tällä hetkellä.
Nyt käytännössä tämä Ukrainan kriisi on nostanut keskusteluun Naton roolin tässä Euroopassa ihan käytännössä. Minkälainen se rooli teidän mielestänne on ollut?
No kyllä se jäsenvaltioille on ikään kuin se puolustuksen keskeinen perusta, puolustussuunnittelun perusta, kriisiaikoihin varautumisen perusta. Ikään kuin se perusta, jolle tällaista sotilaallista, jonka ympärillä sotilaallista turvallisuutta on haluttu rakentaa. Ja kyllä tämä Ukrainan kriisi on varmasti vain alleviivannut tavallaan tätä Naton luonnetta tässä suhteessa.
No eilen Yhdysvaltain korkein sotilasviranomainen asevoimien komentaja Martin Dempsey totesi, että hän olisi valmis toimittamaan aseapua Ukrainan hallituksen joukolle. Ja hänen mielestään aseet pitäisi toimittaa sotilasliitto Naton kautta. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää? Nimittäin taustalla on myöskin se, että Yhdysvaltain presidentti Barack Obama, hänhän on viestittänyt, että soft power Eli tällainen pehmeät keinot pitäisi yllätä. Mitä ajatuksia tämä teissä kahdessa herättää?
Tämä on varmasti myös sellainen suuri kiistakysymys Natossa sisäisesti. On maita, kuten Saksa, joka ei tälle tielle haluaisi lähteä. Ja toisaalta sitten ehkä ajatellaan sellaisia mahdollisuuksia, että jos Nato ei järjestönä lähde tähän suuntaan, niin ehkä Naton jäsenmaat yksittäisinä maina voisivat sitten toimia jollain toisella lailla. Mutta tämä on erittäin monimutkainen ja kiistanalainen kysymys.
Sitä todellakin, ja myöskin Yhdysvaltain sisäpolitiikkaa aika pitkälle. Yhdysvalloissa on vahvasti eriäviä näkemyksiä siitä, että millainen rooli Yhdysvallalla pitäisi olla tämän Ukrainan kriisin suhteen. Ja tämä nivoutuu osaksi sitten myöskin presidentti Obaman ja kongressin välistä jonkinlaista köydenvetoa tällä hetkellä.
Aivan varmasti vielä tähän eurooppalaiseen päätöksentekoon. Mitkä ovat vahvat maat Natossa, nimenomaan Euroopassa? Ketkä sanovat, mitä täällä pitää tapahtua?
Jaa, ehkä sitä vahvuutta voi kahdellakin tavalla määritellä. Yhtäältä on ne, joilla on sotilaallisesti eniten suorituskykyjä. Yhdysvallat, keskeiset eurooppalaiset valtiot, Ranska, Saksa, Iso-Britannia yhdellä tavalla. Mutta toisella tavalla sitä vahvuutta ehkä viime aikoina Natossa on entistä enemmän ajateltu myöskin niin päin, että ketkä ovat mukana ikään kuin näissä puolustustalkoissa kaikkein määritietoisimmin. Eli mitkä on niitä jäsenvaltioita, jotka todellakin laittavat puolustukseen sen, mitä Nato suorittaa jäsenvaltioon, eli tämä 2%. Näyttää siltä, että nämä jäsenvaltiot, jotka ovat tässä niin kuin mukana intensiivisesti, niin niiden ääntä kuunnellaan hieman herkemmin ja niitä katsotaan vähän tällaisena niin kuin esikuvallisina Nato-maina.
No ennen Suomihan ei enää osallistu Naton puolustusministeri kokouksiin. Mitä tämä merkitsee Suomen ja Naton suhteelle?
Tässähän on ollut kysymys siitä, että Suomi on tähän asti ollut mukana monissa Naton kriisinhallintaoperaatioissa ja näiden kautta ollut sitten mukana myös päätöksenteossa. Ja nyt kun nämä kriisinhallintaoperaatiot ovat näin kovasti vähentyneet ja erityisesti Afganistanin operaation jälkeen, niin ollaan oltu siinä tilanteessa, että sitä yhteistä päätöksentekoa ei niin paljon ole, kun ei ole yhteisiä asioita. Mutta tätä Suomi ja Ruotsi ovat pyrkineet aktiivisesti kompensoimaan sillä lailla, että vahvistetaan tätä kumppanuussuhdetta NATOon niin, että pystyttäisiin taas mahdollisimman paljon olemaan mukana esimerkiksi harjoituksissa. Ja sitten myös harjoituksia koskevassa päätöksenteossa ja tätä kautta sitten taas pysymään kärryillä siitä, mitä tapahtuu.
Niin, myös Stoltenberg sanoi eilen, että yhteistyötä Suomen ja NATOn välillä voidaan tiivistää.
No kyllä. Ja tällä hetkellä eletään varmaan jonkinlaista etsikkoaikaa, että mikä se tosiaan on se Suomen ja Naton suhde, tai ehkä Ruotsin ja Natonkin suhde tässä tilanteessa, jossa tämä hyvin merkittävä ja pitkäaikainen kumppanuus tavallaan tämän Afganistanin ISAF-operaation myötä on päättynyt. Mitä nyt eteen? Millä tavalla nyt ehkä jatkaa tätä yhteistyötä?
Suomen ja Naton suhteista on taatettu peistä yli 20 vuotta ja tiivisti. Ja kun tuleva hallitusohjelma tulee kasaan, siinä luetaan varmasti silmä kovana sitä, että ja tutkitaan, onko siellä muotoilu. Tällä hallituskaudella ei ole ajankohtaista tehdä NATO-päätöstä. Onko tämä sanahelinä päätöksenteon suhteen paikan tullen? Tarkoitan sitä, että jos yhtäkkiä valitsisikin laaja poliittinen vahva tahto hakea jäsenyyttä, miten te tulkitsette tätä politiikan retoriikkaa?
Minä näkisin, että tällaista yhtäkkiä vahvaa yksimielisyyttä ehkä tässä ei nouse esiin, mutta toisaalta ihmettelisin myös, jos hallitusohjelmaan tällainen rajoite tulisi, että varmastikaan siinä ei tällaista lausetta nähdä.
No, tämä Suomen ja Ruotsin yhteistyö, se näyttää tiivistyneen viime aikoina. Maat ovat halunneet viestittää pitävänsä puolustuksellisesti yhtä. Entäs jos spekuloidaan, se on niin kiva. Ruotsi yhtäkkiä haluaisikin NATOon. Olisiko Suomi pian matkalla Ruotsin kainalossa?
No, spekulaatio on aina epäkiitollista hommaa, mutta jos nyt Ruotsi näin tekisi, niin ensimmäinen asia, mikä oman mieleeni tulisi, olisi varmastikin se, että se olisi meille massiivinen tämmöinen ulkopoliittinen tappio tavallaan ja jonkinlainen epäonnistuminen tavallaan, että miten tässä näin pääsi käymään, että Ruotsi pääsi tekemään näin suuren ratkaisun tavallaan meidän tietämättä asiasta.
Se varmaan pitää paikkansa.
Niin, sehän olisi ihan sama kuin EU-kysymyksessä silloin, että jäi katkeruutta pitkäksi aikaa.
Kiitokset keskustelusta ja hyvää päivän jatkoa. Ja mainittakoon, että Yle kello 12 uutisten jälkeen tällä kanavalla jatketaan keskustelua turvallisuudesta.
Onko Venäjällä vakavasti otettavaa oppositiota? Moskovassa kokoontuu mielenosoituksiin kymmeniä tuhansia, mutta Putinia kannattaa melkein 90% venäläisistä. Ajankohtaisen ykkösen vieraana tutkija Sinikukka Saari. Irakin armeija on aloittanut ison sotilasoperaation vallatakseen Tikritin kaupungin Isikseltä. Onko hyökkäys osa suurempaa muutosta? Millä tavalla Irakissa taistelevat niin USA kuin Iraninkin sotilaat? Haastateltavana maanpuolustuskorkeakoulun tutkija Antti Paronen. Ajankohtainen ykkönen Yle Radio yhdessä kello 12.10.
Tässä lähetyksessä pohdimme vielä yhteiskunnallista luottamusta tai luottamusta yhteiskuntaan ihan miten päin vaan. Käymme kävelyllä miljonäärien kaupungissa Aasiassa. Ja puhumme myös kolmen uskontokunnan ystävyyskävelystä, joka on alkamassa Helsingissä tunnin kuluttua. Mutta nyt mennään aamun lehtiin. Elina Päivinen.
Kerrotaan ensin tuosta lähetysikkunakeskustelusta, joka on ollut tietenkin vilkasta, kun Natosta puhutaan. Ainakin osa keskustelijoista on jo täysin kyllääntyneitä tähän keskusteluun ja toivovat kovasti, että keksisimme jo muita aiheita, mutta mehän emme yksin näistä aiheista päätä, vaan se mikä on julkisessa keskustelussa on myös meidän aiheemme. Yksi keskustelija on sitä mieltä, että Natosta keskustellaan niin kauan, kunnes suomalaiset ymmärtävät muuttaa kantansa jäsenyyteen. Yksi taas muistuttaa, että presidentti Niinistö toivoi, että turvallisuuspolitiikasta ei kinasteltaisi näin vaalien alla, kuten Ruotsissa on tapana. Näin siis muistuttaa yksi keskustelija. Otetaan kuitenkin tähän lehtikatsauksen alkuun vielä kiellon päälle Natosta. Helsingin Sanomat kirjoittaa pääkirjoituksessaan, että Ukrainan kriisi ei tuo pikavoittoja Natolle. Kuten uutisissa on tänä aamuna kuultu, Suomessa Ukrainan kriisi ei ole vaikuttanut merkittävästi NATO-jäsenyyden kannatukseen. Tämän kertoi Helsingin Sanomien tuore mielipidekysely. Luku oli 27% suomalaisista kannatti jäsenyyttä, ja tämä oli vain prosenttiyksikön suurempi kuin elokuussa. Helsingin Sanomat jatkaa, että jos kriisitunnelma ei Suomessa ole muuttunut NATO-jäsenyyden kannatukseksi, niin Naton sisällä se ei ole muuttunut rahaksi. Walesin huippukokouksessa Naton kaikki 28 jäsenmaata sitoutuivat kasvattamaan sotilasmäärärahojaan kohti pitkään yhteisenä tavoitteena ollutta 2% bruttokansantuotteesta. Tästä tavoitteesta äsken mainitsi professori Hanna Ojanen tässä meidän keskustelussamme. Puoli vuotta tämän päätöksen jälkeen näyttää siltä, etteivät lupaukset toteudu ainakaan kovin nopeasti, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Tuore raportti tutki 14 NATO-jäsenmaan asioita, ja niistä vain Viro on tänä vuonna saavuttamassa puolustusmäärärahojen tavoitetason. Sitten lehdissä mennään toki kohti vaaleja. Kirjoituksia herättää muun muassa Evan jokavuotinen asennepaketti. Aamulehti kirjoittaa, että kukaan ei osaa kaikkea. Suomalaisille on tuoreiden tutkimusten ja vertailujen tulosten perusteella tarjolla vain vajavaisia vaihtoehtoja seuraavaksi pääministeriksemme. Politiikan henkilöityminen huokuu vahvasti selvityksistä, näin arvioi Aamulehti. Ikävä puoli on se, että kansa näyttäisi haluavan Sipilän valtiovarainministeriksi, Stubbin ulkoministeriksi ja Soinin vaikka sekä sosiaaliopetus- ja sisäministeriksi. Mutta nykyisessä järjestelmässämme käydään korostetusti pääministerivaalia ja pääministerin pitäisi hallita kaikki sekä osata erityisesti johtaa. Täydellistä valintaa ei näillä vaihtoehdoilla valitettavasti ole, näin kirjoittaa Aamulehti pääkirjoituksessaan. Kauppalehti kirjoittaa tästä samasta Evan paketista selvityksestä, että veroväsymys painaa kansalaisia, näin analysoi Päivi Isotalos Kauppalehdessä. Suomalaiset haluavat, että seuraava hallitus luo työpaikkoja ja pysäyttää valtion velkaantumisen. Tässä analyysissä pohditaan siis tätä Evan kyselyä. Siinä Päivi Isataloksen mukaan valtion velkaantuminen asia, jonka kansalaiset haluavat seuraavan hallituksen panevan kuntoon. Peräti 80% kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että velkaantumisesta on tehtävä loppu. Kansalaiset toivovat myös, että seuraava hallitus pikemmin alentaa kuin kiristää verotusta. 65% vastanneista ilmoittaa, ettei ole ainakaan henkilökohtaisesti valmis maksamaan enää yhtään nykyistä enempää veroja. Näin siis Kauppalehdessä. Ja sitten toki päivän uutista, eli sote-paketin kohtaloa ennakoidaan jo monissa lehdissä. Ilkka kirjoittaa muun muassa, että sote-valmistelun siirto yli vaalien lisäisi luottamusta hyvään tulokseen, ja Savon Sanomat on samoilla linjoilla. Tarpeeton kiire johtaa huonoon lopputulokseen. Lopputuloksen kannalta olisi parempi, että perustuslakivaliokunta toteaisi jäljelle jääneet ongelmat liian suuriksi, ja asia menisi seuraavalle hallitukselle.
Tässä Elina Päivisen lehtikatsauksessa tuli tuo sana luottamus. Pohjoismaista mallia tavataan kuvailla ehkä jollain tavalla ihanteelliseksi yhteiskuntajärjestelmäksi, jossa ihmiset luottavat toisiinsa hyvin paljon, ehkä poiketen jostain muista yhteiskunnista. Onko tämä luottamus yhteiskuntajärjestelmään edelleen voimissa? Tästä keskustelemme nyt. Tervetuloa RKP:n kansanedustaja Ulla-Maija Wideroos.
Kiitos.
Mainittakoon, että Ulla-Maija Wideroos on ollut kansanedustaja vuodesta 1995 ja toinen valtiovarainministeri jättämään Vanhasen hallituksessa 2003-2007. Ja tervetuloa vihreiden kansanedustaja Osmo Soininvaara.
Kiitos.
Osmo Soininvaara on puolestaan ollut vihreiden kansanedustaja vuodesta 1987, yksi kausi sitten välillä pois, mutta edelleen Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen vuodesta 1985 ja peruspalveluministeri Lipposen kakkoshallituksessa kahden vuoden ajan 2000-luvun ihan alussa. Teillä kummallakin on pitkä kokemus yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja päätöksenteosta. Kysymys on, että mihin suuntaan tämä yhteiskunta on teidän mielestänne kulkemassa, muuttamassa, Ulla-Maija Wideroos?
Kyllähän meidän yhteiskunta menee sellaiseen suuntaan, mihin muu maailma menee. Et Suomi ei enää elä niinku ihan omaa elämää. Riippuu tietysti, mitä muualla tapahtuu, erityisesti naapurimaissa, mutta EU:n sisällä, mutta myöskin muualla maailmassa. Et paljon on muuttunut siitä, kun tulin 95 eduskuntaan, ja todella, jos ei olisi muuttunut, niin olisi aika hankala tilanne.
87 eduskuntaa. Osmo Soininvaara, miten on muuttunut maailma tai Suomi?
No, meillähän pitkään oli tämmöistä niin kuin kaikkien yhteiskuntaluokkien vaurastumisen aikaa, ja erityisesti keskiluokka niin kuin kasvoi ja vaurastui ja laajeni. Ja nyt käy toisella tavoin, että meiltä on yhtäkkiä kadonnut 300 000 keskiluokkaista työpaikkaa, ja ne on korvautunut joko erittäin hyvä tai erittäin huono palkkaisilla töillä, ja se johtaa tämmöiseen kansan jakautumiseen. Ja sitten kyllä tämmöinen yleismaailmanen lama, niin aina tiedetään, että ihmiset saa kaikkia hölmöjä ajatuksia laman aikana. Ne alkaa kannattaa poliittisia ääriliikkeitä sekä oikealla että vasemmalla, tai myös uskonnollisia ääriliikkeitä, ja jotenkin toivoisi, että talous tästä vähän piristyisi, että koko maailman talous piristyisi, että tämmöiset ääriliikkeiden kannatus vähän pienenisi.
Jakautuminen, miten se on vaikuttanut, tai onko se vaikuttanut teidän mielestänne yhteiskuntaan ja tähän luottamukseen yhteiskuntaan?
No kyllä tämmöistä perinteistä herraviaa on nyt taas enemmän kuin oli tässä vähän aikaa sitten. Kyllähän sitä nyt 50-luvullakin oli ihan riittävästi, mutta kyllä noi viime vaalien tulos myös osoitti semmoista niin kuin syvää turhautumista ihmisten keskuudessa siitä, että mitä nimenomaan niin kuin heille on tapahtumassa ja mitä he maailman tilanteen näkevät.
Mutta samalla tavalla 90-luvun alussa tietysti alkoi myöskin tapahtua, muistan hyvin tuon taloudellisen kriisin. Silloin olin Ulli Norrbackin erityisavustaja, ja muistan ne viikot ja kuukaudet, kun silloinen hallitus taisteli. Silloin emme tietenkään olleet eurojäsen, mutta kuitenkin oli suhtkoht hankala tilanne. Ja kyllä silloinkin tapahtui ikäviä asioita, että konkursseja ja tämä yhteiskunta jollakin tavalla silloinkin jakautuu kahtia silloin jo. Ja sitten on yritetty paikata sitä tietenkin, onnistunut vai ei, mutta on jälkeä jäänyt kyllä siltäkin ajalta.
Mutta se 90-luvun lama oli kuitenkin, se oli syvä, mutta se oli lyhyt aikana. Tämä on tämmöinen niin kuin,
ja se alkoi äkillisesti.
Se alkoi äkillisesti ja se sitten myös niin kuin kohtuajassa päättyi. Tämä ei näytä päättyvää ollenkaan. Ja silloin se koski kyllä kaikkia aika tasapuolisesti, että samanlaista, ja tämä jakautuminen niin kuin hyvä ja huono tuloisiin, niin tämä on nyt kestänyt 20 vuotta, että se ei oikeastaan lama-ajan ilmiö, mutta että kyllä se saa aikaan sitä, että ihmiset ei enää koe olemassa samassa veneessä, niin kuin, tai sitten toiset soutaa ja toiset juo champagnea, mutta jotkut ei pääse edes soutajiksi.
Ei. Mutta siis ne, jotka kärsivät silloin, niin muistavat todella hyvin, mitä silloin tapahtui. Et se on kyllä jäänyt tavallaan ihmisten mieleen, että kuinka saattaa käydä, ellei niin kuin pidetä huolta siitä, että ei voi toistua.
Joo, silloin tietysti eniten kärsivät tietyt yrittäjät, jotka menettivät koko omaisuutensa. Mutta
sen mukaan työntekijät myöskin.
Joo, kyllä, joo.
Entäs luottamus, miten arvelette luottamusta suomalaisiin instituutioihin? Tänään on nimittäin siinä mielessä mielenkiintoinen uutispäivä, että tänään on Trevok-oikeudenkäynnin kannalta mielenkiintoinen päivä siinä mielessä, että Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö Jari Arnio pääsee puhumaan oikeudessa itse. Onko luottamus poliisiin horjumassa? Se on yksi näistä luotetuimmista instituutioista ollut.
Mun mielestä tuo on vähän liian kova sana, että onko horjumassa. Se tilapäisesti tietysti luottamus, se vaihtelee riippuen siitä, mitä niin kuin otsikoista luetaan ja mitä poliisi itse tekee ja mitä muuten poliitikotkin puhuu poliisista ja minkälainen asenne meillä on, niin se tilapäisesti varmasti, mutta että en usko, että suomalaiset niin kuin jatkoa ajatellen eivät luottaisi, en usko.
Se on ikävää tämä Arnion tapaus, mutta jos lukee jotakin Donna Leonin salapoliisiromaaneja tai muuta, niin kyllähän me nyt aika kaukana ollaan siitä maailmasta, jossa poliisi elää laajuuksilla. Tai ei tässä tarvitse kuinkaan pitkälle mennä, kun kävellessään päin punaista valoa tulee milisi sanomaan, että maksatko 10 € minulle vai 20 € valtiolle. Että ei meillä tällaista ole ollut. Nämä poliisin hankintoihin, niin siellähän on toinenkin hankintoihin liittyvä epäselvyys ja ne on sillä tavalla hankalia, että ne on oikeastaan hyvin alttiita korruptiolle, koska ne hankinnat ei ole kauhean julkisia. Mä en vieläkään ihan tarkkaan selvinnyt, että mitä niillä laitteilla tehdään tai oli tarkoitus tehdä, jota hankittiin, koska siitä ei nyt kauheasti puhuta, mutta jos kunnallinen bussiyhtiö ostaa busseja, niin sitä ei voi tehdä ihan yhtä salaisesti. Ja siitä jos ostaa niin kuin huonoja busseja tuplahinnalla, niin ei voi olla jäämättä kiinni. Mutta tämmöistä jäljityslaitteista, niin ne markkinat ei ole yhtä avoimia.
Mut toisaalta täytyy tietysti järjestelmä olla niin läpinäkyvä, että me voimme luottaa siihen, että joka ikinen ihminen, onko se poliisi tai joku muu, joka tekee näitä hankintoja, niin tekee ne lainmukaisesti ja oikeudenmukaisesti.
Totta kai.
Entä luottamus päätöksentekoon? Tänään on siinäkin mielessä mielenkiintoinen päivä, että tuo perustuslakivaliokunta on koolla parhaillaan. Hallituksen kaksi suurinta asiaa, sote-uudistus ja kuntauudistus. Mikä vaikutus näillä on poliittiseen päätöksentekoon, luottamukseen, politiikan päätöksentekoon? Olisiko Soininvaara?
No mä olen kirjoittanut kokonaisen kirjan siitä, että miten tämä vaalikausi on voinut mennä näin huonosti. Ja mä olen aika vakuuttunut, että kun näin huonosti on mennyt, niin se kaikki tiedostavat, että näin ei voi jatkua ja että seuraava vaalikausi ei voi olla näin huono, ei mitenkään. Ja että kyllä päättäjät jotenkin ryhdistäytyvät, että tämä hallitus syntyy vähän onnettomien tähtien alla ja siinä on monia syitä, miksi on käynyt näin, mutta tietysti eihän tältä hallitukselta onnistunut oikein mikään.
Näin siis nykyisen opposition edustaja Osmo Soininvaara, entä hallituspuolueen riveistä olemaan viiden ruusun?
Leppäkerttupuolue. Mutta kyllä eduskunta saa myöskin katsoa itse peiliin. Että esimerkiksi sote-uudistus, sehän ei ole hallituksen projekti, vaan se on niin kuin parlamentaarinen seurantaryhmä tai ohjausryhmä oikeastaan on se oikea nimi, niin joka on tämän esityksen tehnyt ja joka on sitten sosiaali- ja terveysvaliokunnassa jatkanut tätä työtä yli puolueen rajojen. Mutta minä ymmärrän kyllä oikein hyvin, jos ihmiset ja kuntalaiset epäilevät sitä, että mitä me oikeasti niin kuin tehdään ja mitä me haluamme. Että kyllä tämä sote-projekti se pistää miettimään vähän, että menikö tämä nyt ihan niin kuin piti mennä.
Mietitään vähän. Päivän kysymys tulee olemaan, miksi vasta nyt herättiin perustuslaillisiin ongelmiin tämän sote-uudistuksen valmistelussa?
Kyllä se oli meillä mä olin tämän parlamentaarisen ohjausryhmän jäsen ja kyllä se oli meillä niin kuin koko ajan kysymysmerkkinä. Ja silloin,
mutta nyt se konkretisoitu.
Kyllä, mutta me todettiin silloin työryhmässä, että ohjausryhmässä, että meidän on pakko saada perustuslakivaliokunnan lausunto siitä, että me emme pysty itse arvioimaan sitä, me emme juristeja ole. Ja se oli pakko saada. Sitten kun me saatiin se, niin se on sitten eri kysymys, että millä tavalla me silloin jatkettiin.
Jotakin outoa on kyllä siinä, että tätä kantaa ei saa etukäteen. Ensin pitää tehdä valmis esitys ja kuulla kuntia ja tehdä hirveän töitä ja sitten sanotaan, että ei näin. Eikä suostu sanomaan myöskään, että miten sitten pitäisi tehdä. Niin tähän päätöksentekoon pitää saada joku muutos. Mutta että sitten on kyllä virkamiehet erityisesti sanoneet, että ei ole hyvä, että poliittinen valmisteluryhmä ottaa ikään kuin lain valmistelun itselleen. Että kyllä se pitäisi antaa suunnan ja sitten virkamiehet valmistelevat.
Siinä mä oon kyllä samaa mieltä, että tämä työtapa ei ole ihan hyvä. Ja mehän kuultiin silloin ohjausryhmässä myöskin perustuslakiasiantuntijoita, mutta eivät pystyneet meille niin kuin sanomaan suoraan, että onko tämä kunnossa vai ei. Vaan me todettiin, että he sanovat viimeiset sanansa vasta perustuslakivaliokunnassa, ja näin kävi.
Aika mielenkiintoinen tilanne.
Teoriassa on. Viimeisen sanan sanoo se valiokunta, eivätkä asiantuntijat.
No juu, mutta siis kun me kysyttiin heiltä, että valiokunta totta kai viimeisen.
Mutta onhan tämä sangen mielenkiintoista, että kunnat saivat nyt 2 vuorokautta aikaa kommentoida tätä näitä valmisteilla olevia lainmuutoksia.
Olisin kyllä hirvittävän hämmästynyt, jos tällä vaalikaudella laiksi tulee. Mutta onhan tässä se hyvä, että nyt kaikki on kuitenkin yksimielisiä siitä, että tämmöinen suurin piirtein maakunnan kokoinen ja näköinen yksikkö on se, missä tämä toiminta tapahtuu. Että ei tämä 4 vuotta ole mennyt hukkaan, mutta olen sitä mieltä, että tuota lakia ei pitäisi tällä vaalikaudella hyväksyä.
Aika loppuu myöskin sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, että en oikein itsekään ymmärrä, että miten meillä niin kuin nyt on torstaipäivä ja meillä pitäisi olla viimeistään maanantaina jotain valmista, kun perustuslakivaliokunta vasta tänään sanoo viimeiset sanansa. Olen myöskin sitä mieltä, että uusi valmistelu on paikallaan ja kyllä jos perustuslakivaliokunta hyvin selvästi sanoo, mihin suuntaan pitää mennä, niin sitten tietysti seuraavalla hallituksella on sitten helpompi jatkaa. Maakuntamalli on varmaan se seuraava, missä on vaalit ja verotusoikeus.
Ihan ilman muuta tullaan menemään. Pitäisi mennä jo tälle heti suoraan.
Näin on.
Vaalit tulossa. Ostetaanko meillä yhteiskuntarauhaa vaalilupauksilla?
Helppo vastata, kun ei ole ehdokkaana itse, mutta kyllä pelkään pahoin, että tulee luvattua nyt kyllä. Sen verran kova on kisa.
Mä pidän erittäin kummallisena sitä, että vastuulliset puolueet lähtee vaaleihin kertomalla, mitä kaikkia kivaa niin kuin ensi kaudella tehdään ja esittävät vaaliohjelmia, jotka maksaa miljardeja. Ja sitten huhtikuussa käydään hallitusneuvottelussa, jossa poistetaan 2 miljardia, vähennetään.
Vähintään,
niin tällainen ikään kuin kansallinen petos ei kyllä lisää sitä. Pitäisi sanoa, että nyt on vaikeat ajat tulossa, ikäviä päätöksiä, niin ihmiset varmaan voisi vähän hyväksyä, mutta jos niille ensin luvataan kaikkia kivaa ja sitten otetaan karkki pois tehdään paljon muutakin ikävää, niin ei
minä
sitä tule
hyväksymään. Minä luulen, että äänestäjät ymmärtävät tämän, että ei kannata uskoa kaikkiin lupauksiin. Niin. Luotan äänestäjiin ainakin.
Joo, mutta kyllähän se antaa poliitikoista kummallisen
kyllä,
käsityksen.
Olen samaa mieltä.
Kiitokset keskustelusta, Ulla-Maija Wideroos ja Osmo Soininvaara, ja hyvää päivänjatkoa sinne eduskuntaan.
Samoin kiitos.
Sitten mennään päiväkävelylle aluksi. Nimittäin Aasian suurkaupungissa asuu lukuisia miljonäärejä, 11 filippiiniläistä dollarimiljardööriä on Forbesin maailman rikkaimpien listalla. Singaporessa on miljonääriä tiheämmin kuin missään muualla. Mutta kun Singapore nousi ryysyistä rikkauksiin, Filippiineille uhkasi käydä päinvastoin. Kirsi Crowley on kävellyt Singaporessa ja Manilassa ja pohtii nyt, miksi yksi maa menestyy ja toinen ei.
Kävelin äskettäin Singaporen kaduilla ja yhtä asiaa ihmettelin enemmän kuin mitään muuta. Miten täällä voi olla näin puhdasta ja siistiä? Singapore näyttää todella yhdeltä maailman rikkaimmista valtioista, joihin se kuuluukin. Keskustan katuja reunustavat brittisiirtomaa-ajan kaksikerroksiset kauppatalot, joiden puiset ikkunaluukut tuovat historian romantiikkaa kaupunkikuvaan. Niiden takana nousevat sulavasti bisneskorttelien modernit teräs- ja lasipalatsit kymmeniin kerroksiin. Muodikkaat nuoret aasialaiset puhuvat älypuhelimiinsa puhtailla kaduilla. Vain 50 vuotta sitten tämä kaupunkivaltio oli köyhä, pieni, vasta itsenäistynyt kylä. Nyt viimeisen päälle liipatussa kaupunkivaltiossa metrotkin ovat virtaviivaisia ja tilavia. Ja säännöt tiukempia kuin Pohjoismaissa. Metrossa syömisestä tai juomisesta lankeaa yli 400 euron sakko. Ei voisi kuvitella, että kukaan virtsailisi kerrostalojen kivijalkoihin. Syljeskely on ehdottomasti kielletty. 50 vuotta sitten toinen Kaakkois-Aasian maa, asuinpaikkani Filippiinit, oli Kaakkois-Aasian helmi. Sille on käynyt päinvastoin kuin Singaporelle. Suurista odotuksista ja kansainvälisistä lainoista huolimatta Filippiinit kurjistui. Kun Singapore rakensi kansalaisilleen asuntoja ja suunnitteli kaupunkikuvan tarkkaan, Filippiinien pääkaupungissa kasvoivat roskaiset slummit ja aidatut elitin luksuslähiöt. Daron Acemoğlu'n ja James Robinsonin kiitelty kirja Miksi maat kaatuvat kuvaa sitä, miksi jotkut maat menestyvät ja toiset kaatuvat. Nämä ekonomistit tyrmäävät käsityksen, että epäonnistuminen johtuisi historiasta tai kulttuurista, liiasta auringosta tai maantieteellisestä sijainnista. Menestys riippuu poliittisista ja taloudellisista instituutioista, kirjassa kerrotaan. Jos instituutiot kannustavat yrityksiä ja kansalaisia toimimaan, maa menestyy. Jos vain eliitti häärää omaksi hyödykseen, kehitys tukahtuu. Eriarvoisuuden siemenet Filippiineillä kylvettiin jo viimeistään Yhdysvaltain ottaessa siirtomaa-isännyyden Espanjalta. Yhdysvaltain käsitys maanomistusuudistuksesta oli myydä köyhien asuttamat maat eniten tarjoavalle, ja vain jo pienellä rikkaalla eliitillä oli rahaa ostaa. Filippiinien talouden rajusta laskusta syytetään diktaattori Ferdinand Marcosia, joka oli Yhdysvaltain luottomies kylmän sodan vastaisessa taistelussa 60-luvulta alkaen. Marcosit käärivät Filippiinien varat taskuihinsa, mutta Marcosien vallasta syöksemisen jälkeen 80-luvulla slummit eivät hävinneet mihinkään ja korruptio jatkui. Ja tänään 3/4 Filippiinien kongressin jäsenistä tulee noista vanhoista eliittisuvuista. Näiden poliittisten dynastioiden muut jäsenet johtavat yleensä vaalipiiriin paikallishallintoja ja muita johtovirkoja. Hallitsevat suvut taas omistavat maata ja yrityksiä. Eräs maata omistavan eliitin jäsen kertoi minulle, että eliitille ei ole väliä, kuka on vallassa, sillä kaikki tuntevat toisensa. Rikkaassa Singaporessa taas asunto, koulutus ja terveydenhuolto ovat kansan ulottuvilla, vaikka sosiaaliturva on pientä Suomeen verrattuna, verot alhaisia ja perheiden oletetaan pitävän huolta vanhuksistaan. Singaporen koulut kuuluvat maailman PISA-huippuihin, kuten Suomessa. Singaporessa puhutaan kovasti kasvavasta eriarvoisuudesta. Singaporessa on miljonäärejä tiheämmässä kuin missään muualla, ja se on yksi maailman kalleimmista kaupungeista. Mutta asuntoja on kuitenkin rakennettu köyhille. Manilassa rikkaiden lähiöiden ulkopuolella taas ei ole harvinaista nähdä köyhää isää etsimässä roskiksista aamupalaa jaloissaan taapertavalle 2-vuotiaalle. Acemoğlu'n ja Robinsonin teorian mukaan laaja keskiluokka on menestyvän valtion ydin. Demokratiasta huolimatta valtio voi olla heikko, jos eliitti tekee päätöksiä vain itseään varten. Silti Acemoğlu'n ja Robinsonin teoria on optimistinen. jos vika on instituutioissa, maan tavasta on mahdollisuus päästä eroon. Filippiinien talouskasvu on tällä hetkellä Kiinan jälkeen suurin Aasiassa. Siltä toivotaan paljon. Keskiluokka kasvaa kaikista tulpista huolimatta. Mutta Singaporen tai Etelä-Korean koko kansaa hyödyttävä talousihme on Filippiineillä vielä kaukana.
Näin Kirsi Crowley. Reilun puolen tunnin kuluttua Helsingissä alkaa uskontojen yhteinen tempaus, ystävyyskävely. Suomen islamilaisen yhdyskunnan moskeijan ulko-ovelta alkaa tämä aamu tempaus. Mukana ovat Suomen islamilainen yhteisö, juutalainen yhteisö ja kristilliset kirkot. Näiden kolmen uskonnon edustajat kävelevät yhdessä kolme pyhäkköä yhdistävän reitin. Puhelimessa on Suomen ekumeenisen neuvoston pääsihteeri Heikki Huttunen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Millä muotoa tämä tempaus haluttiin järjestää?
Tempaus liittyy tietysti siihen pelon ja epäluulon tunnelmaan, joka viime kuukausina on Euroopassa levinnyt ja syystäkin sellaista ilmapiiriä on ollut, mutta se ei ole koko totuus ja halusimme tehdä jotain näyttääksemme sen, että on toisenlaisiakin suhteita.
Eli konkreettista työtä pitää tehdä ja uskotte ilmeisesti, että tällaisella tempauksella hälvennetään ennakkoluuloja uskontojen välillä?
Vaikea sanoa, minkälainen vaikutus tällä asialla on. Ja ennakkoluulojen hälventäminen on tietysti iso työ, joka voi tämmöisistä askeleista hyötyä. Mutta ehkä tässä on toinen puoli se, että halusimme yksinkertaisesti näyttää, että Suomen muslimien, juutalaisten ja kristittyjen edustajat ja johtohenkilöt tuntevat toisensa, tekevät yhteistyötä ja mielellään kävelevät yhdessä. Et siinä oli myös tämmöinen halu näyttää, että meillä jo jotain onkin.
Eli symbolilla on merkitystä?
Näin varmasti on. Jo elämme tällaista symbolien ja kuvien aikaa, niin niillä varmaan voi välittää asioita.
Heikki Huttunen, miten ennakkoluulot uskontojen välillä näkyvät omassa arjen työssänne?
Sanoisin niin, että omassa arjen työssäni ne näkyvät semmoisena tietämättömyytenä, sellaisena, että ei tunneta toisen ajattelutapaa tai elämäntapaa. Ja sitten tämän tietämättömyyden, tuntemattomuuden pohjalta tehdään johtopäätöksiä ja yksi näistä johtopäätöksistä on pelko. Että sellaisia heijastumia voi nähdä.
No, täällä Yle Radio 1 kanavalla täällä luetaan Korania 60-osaisena luentana, jota sitten myöskin näitä luentaa edeltää tällainen taustottava tai keskustelu. Minkälainen merkitys tällaisella toiminnalla on tässä uskontojen välisissä ennakkoluuloissa?
Kyllä luulen, että sillä on erittäin myönteinen merkitys, että Korani ei olekaan joku tuntematon pelottava terroristin käsikirja, vaan se tuleekin jollain tavalla osaksi yleissivistystä, niin kuin sen pitäisi olla.
Kuinka tiivistä yhteistyö Suomen uskonnollisten yhteisöjen välillä on?
Se on tiivistä ainakin siinä mielessä, että yhteyksiä on usein ja ihmiset tuntevat toisensa. Yhteisiä hankkeita ei ole ihan jatkuvasti ja varmasti harjoittelemme, että minkälaisia asioita voimme tehdä yhdessä. Yhteistyö on keskittynyt nimenomaan yhteiskuntarauhan ja ennakkoluulojen poistamiseen ja tämmöisen hyvän suvaitsevaisuuden edistämiseen. Ja sitten semmoinen hengellinen, uskonnollinen tai teologinen puoli asiasta on jätetty myöhempää vaihetta varten, että olemme aloittaneet tästä käytännön elämästä.
Minkälainen viesti teillä on esimerkiksi päättäjille? Mitä haluatte kertoa muuta kuin tästä yhteistyöstä?
No, tämän kävelyn päätteeksi julkistetaan pieni paperi, joka onkin juutalaisten ja kristittyjen ja muslimien yhteinen puheenvuoro eduskuntavaalien edellä. Ja se on puheenvuoro avoimuuden puolesta. Siinä puhutaan uskonnosta julkisella paikalla, siis uskonnon asemasta koulussa tai puolustusvoimissa tai yhteiskunnassa näkyvillä. Sitten siinä puhutaan avoimesta maahanmuuttopolitiikasta ja tämmöisestä avoimesta suhteesta muuhun maailmaan. Meidän väitteemme on, että Suomi voi menestyä, jos sillä on avoin suhde ympäröivään maailmaan. Ja tämä uskontokysymys on yksi niistä.
Kiitos Heikki Huttunen näistä mielipiteistä ja hyvää päivänjatkoa erityisesti sinne kävelylle.
Kiitos paljon.
Jari Niemelä Ykkösaamusta kiittää tämänkertaisen, tai 15 sekunnin kuluttua vuorossa on aikamerkkiä Yle Uutiset ja sen jälkeen Muistojen Boulevardi, siellä muun muassa Melina Merkuuri. Nyt aikamerkki.
Yle Uutiset kello 9. Pasilan uutistudiossa on Petteri Löppönen. Hyvää huomenta. Perustuslakivaliokunta kertoo päivällä kantansa uuteen esitykseen sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluista. Valiokunta kokoustaa lausunnosta parhaillaan. Näin perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen luonnehti tilannetta ennen kokouksen alkua Hilkka Säävälälle.
Johannes Koskinen, täyttääkö tämä uusittu sote-esitys nyt perustuslain vaatimukset?
No, se nähdään tuossa, kun saadaan lausunto laadittua, että meillä on varmaan puolen päivän jälkeen sitten tiedotustilaisuus, että koitetaan viimeistellä.
Jos tuorein sote-esitys ei mahdu valiokunnan mielestä perustuslain raameihin, siirtyy hanke vaalien yli. Johannes Koskinen myös vahvistaa MTV:n uutisten tiedon, jonka mukaan hän on siirtymässä Euroopan jälleenrakennus- ja